Kočnerová rozšifrovaná komunikácia a reakcie vládnych politikov, drogová aféra predsedu progresívcov Michala Trubana a špekulácie o možnom rozkole v opozičnej SAS. Témy dnešnej diskusie. Dobrý deň. Do štúdia som si pozvala predsedu SAS Richarda Sulíka. Dobrý deň, vítam vás u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Tak začneme v tom poradí, ako som avizovala. Nemôžeme sa vyhnúť debate o Kočnerovej rozšifrovanej komunikácii, kde sa spomínajú vládni politici, všetci predsedovia troch vládnych strán. Vy na to reagujete pomerne presne, aj keď oni vám zápätí pripomínajú vašu kauzu Sasanka, kde ste vy komunikovali a na raňajkách sa stretávali s Marianom Kočnerom. Ako vidíte túto aféru s odstupom času?
No, podstatný rozdiel k tomu, čo je dnes, je ten, že ja som sa ihneď priznal v plnom rozsahu, uznal som si chybu a som sa za ňu ospravedlnil. Ja som nezatlkal, neklamal. Ľudia robia chyby. Chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič. Čiže to sa stalo, hodnotím to ako začiatočnícku chybu, nemalo to byť. Ale keď už teda bolo z toho zle, tak som sa pekne priznal v plnom rozsahu a moju chybu si uznal. Toto Béla Bugár nespravil. Ten klamal, že náhodou sme sa videli niekde tam, okolo išiel. A zrazu, keď z tých SMS-iek vidie, že toho bolo viac, tak až pod týmto tlakom z neho vylieza, že nebolo to len také pozdravenie.
Tu je rozdiel aj v tom, že vy ste sa s tým Marianom Kočnerom stretli. Na verejnosť preniklo aj video, ktoré si zrejme on tajne nahrával. Tu hovorí Kočner v SMS-kách s Alenou Žužovou o politikoch, čiže nekomunikuje s nimi, by som povedala. Takže naozaj tam sú špekulácie o tom, nakoľko je to pravda, to, o čom on hovorí, pretože to dobre všetci poznáme, že komunikácia medzi dvomi osobami o tretej osobe nemusí byť vždy presná.
No dobre, ale veď Béla Bugár včera priznal, že to nebolo len pozdravenie na tej náhodnej dovolenke na Malých divoch, ale že teda to bol aj rozhovor, že sa zase viac bavili, čiže veď on sa priamo priznal, tak už to nie je len komunikácia medzi dvomi nejakými osobami.
Čo by mali politici urobiť, teda vládni politici? Čo od nich vy očakávate, aké budú nejaké vaše ďalšie kroky?
Mali by hovoriť pravdu. Myslím si, že voliči, všetci, bez ohľadu na to, voliči, o akých voličov, o voličov, ktorej strany ide, jednoducho politici majú, musia hovoriť pravdu. Aj keď spravia nejakú chybu, niečo zlé, tak jednoducho bez hovorenia pravdy sa ťažko dá fungovať. To klamanie v politike strašne komplikuje veci.
Vráťme sa k tomu roku 2012. Vy ste celú tú komunikáciu s Marianom Kočnerom opísali aj vo svojom blogu. O čo už išlo vtedy Marianovi Kočnerovi? Skúsme to teda pochopiť. Mal naozaj vplyv na politické špičky alebo sa snažil mať ten vplyv pri každej vláde, pretože toto bolo za vlády Ivety Radičovej, keď vy ste boli predsedom parlamentu. A o čo mu v tej komunikácii išlo? O zvolenie Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora?
No, ja som Mariana Kočnera naposledy videl 4. Aj naposledy som sa s ním aj rozprával, 4. decembra 2010, čiže to je čoskoro 9 rokov. Ja som to aj vtedy, jak tá kauza teda žila, tak som to všetko spísal do blogu. Ja si už tie detaily nepamätám, ani sa mi v tom nechce rýpať. Všetko som priznal, napísal do blogu, kto chce si to môže prehľadať, ale ešte raz, ja som Mariana Kočnera naposledy videl pred takmer 9 rokmi.
Mne teraz ide skôr
aj,
o to...
Aj s ním akokoľvek komunikoval.
To je zrejme pravda, ale mne ide teraz o to, že skúsiť vo svetle týchto aktuálnych udalostí popísať, či mal ten Marian Kočner naozaj reálny vplyv na tie politické špičky, alebo či sa teda on snažil. O čo išlo v tej komunikácii? Ak sa vrátime dozadu, tak Marian Kočner mal zrejme záujem na zvolení Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora. Vy ste vtedy podporovali pána Čenteša. Tak povedal vám to nejako priamo, že o čo mu ide?
No, podstatné je, že na mňa nemal žiaden vplyv, lebo kebyže by na mňa vplyv mal, tak tie videá, ktoré zverejnil, nikdy nezverejní. Mal by ich vo svojom povestnom trezore a možno by ma držal za citlivú časť tela. Čiže za mňa môžem definitívne povedať, nemal vôbec žiaden vplyv, cez mňa nič nevybavil. Áno, komunikoval som s ním, nemal som to robiť. Pre mňa je tá vec dávno, dávno uzavretá. Ak chcete vedieť podrobnosti z tej doby, tak je naozaj lepšie si prečítať ten môj blog, ktorý...
Čítala som ho včera.
No vidíte, to máte čerstvé informácie, lebo ja
preto
som
sa na to pýtam.
Ja som ho čítal naposledy pred rokmi. Ako, myslím si, že naša krajina má dôležitejšie veci, ako teraz ísť rekonštruovať spred 9 rokov nejakú udalosť. A okrem toho robia to práve vyšetrovatelia.
Aj to som sa chcela spýtať, že bolo obnovené vyšetrovanie z podozrenia skupovania hlasov pri voľbe generálneho prokurátora, preto sa k tomu vraciam. Vy už ste boli vypovedať, mnohí poslanci už boli.
Ja som ozval sa mi ten príslušný vyšetrovateľ pred mojou dovolenkou a dohodli sme sa, že po dovolenke sa mi ozve znovu, čiže zatiaľ som vypovedať nebol. Pôjdem vypovedať, hneď ako sa mi ozve a dohodnem si s ním termín. Toto považujem za dobrý krok. Predpokladám, že to ožilo preto, lebo v SMS-kách Mariana Kočnera sa našli nejaké ďalšie informácie, alebo možno aj dôkazy v jeho trezore sa našli. To ja samozrejme netuším, ale nech sa to pekne vyšetrí. A vidíte, Božie milí, mlyny melú pomaly, ale isto. Trvalo 9 rokov, ale teraz predsa aj mám nádej, že pekne celá pravda vyleze von. Kto boli tí zradcovia v koalícii, na ktorých koalícia takmer padla vtedy.
A stále sa chcem dotknúť toho, že vo svetle dnešných udalostí, ako si ten Marian Kočner hľadal tú podporu, o ktorej sa dnes hovorí? Lebo otvorene sa hovorí, že teda mal dosah na politické špičky a vybavoval si či už beztrestnosť alebo nejaké podmienky pre svoje podnikateľské aktivity. A vy ste s ním komunikovali už v tom období, alebo hľadal kontakt na vás, aby som bola presnejšia, že ako to, či to naozaj bolo vidieť z reakcie?
Ja som s ním komunikoval pred 9 rokmi. To, čo teraz vylieza na svetlo Božie, to sú čerstvé veci predsa. S Bugárom sa stretol pred rokom na tých malých divoch. O tom si písal s pani Žužovou. A s Dankom sa stretol pred, ja neviem, 4 rokmi alebo kedy. A s Ficom sa stretával zrejme priebežne. To sú čerstvé veci. Ja som s ním naposledy komunikoval pred 9 rokmi a v podstate o ničom dokopy to bolo. To boli také, že politický rozhovor by som to nazval, ktorý, keďže on veľa vedel, tak samozrejme bolo to pre mňa zaujímavé. No, chvála Pánu Bohu, že si ma Marian Kočner nahrala tie videá, zverejnil, lebo celý svet má možnosť vidieť, že tam o nič nešlo, žiadne kšefty, žiadne nejaké, že vybaviť niekomu beztrestnosť, jemu napríklad, alebo kryť nejaké jeho prešlapy. Ja som nič takéto nerobil, ja som s ním klabosil o politike, nemal som to robiť, bola to chyba, ale je to 9 rokov dozadu a pre mňa je to uzavretá vec.
Je Kočnerová akákoľvek komunikácia pre vás dôveryhodná, že naozaj tento človek nehrá viac formu, ako je naozaj reálny základ z vašich skúseností?
Myslím si, že väčšinou to bude pravdivé. Možno miestami niekde sa chcel pred tou slečnou trochu nejak vyťahovať, ale v zásade si myslím, že to, čo tam píše, plus minus sedí, že si nevymýšľa veci úplne z brucha.
Jan Baránek...
Keď napríklad tu pani sudkyňu Jankovskú nazval, že to je jeho opička, tak zrejme nekomunikoval s pani sudkyňou Jankovskou, že ty moja opička, ale volal ju neviem ako. Čiže tam zrejme to tak trochu prikrášlil, ale to, že s ňou bol v kontakte, že možno mal na ňu nejaký vplyv podľa tých SMS-iek, tak to je pre mňa celkom predstaviteľné.
Ona poprela akýkoľvek kontakt s Marianom Kočnerom.
Všetci budú len popierať a zatlkať teraz.
Aby som to dodala, jej reakciu. Jan Baránek komentoval pre Pravdu túto súčasnú situáciu aj s tým, že možno by bolo dobré, keby ešte do volieb nastúpila nejaká úradnícka vláda vo svetle týchto skutočností. Vy to považujete za reálne, aby bol ešte tlak na nejaké predčasné voľby alebo na nejaké zmeny vo vláde?
Nie, určite nie. Preto, lebo už by vznikol iba chaos. Technická lehota na zorganizovanie volieb je 110 dní. Tak teraz poďme rátať, že... A musí zasadnúť parlament, samozrejme. Parlament bude zasadať niekedy v prvej polovici septembra. K tomu 110 dní máte Vianoce, čo budeme na štedrý večer budeme voliť. Toto celé nemá zmysel už. Jednoducho treba teraz to riadne, štandardne dotiahnuť a vo voľbách voliči to týmto, ktorí tu vládnu, zrátajú.
Poďme k situácii v SAS. Prenikli prekvapujúce informácie, že máte nejaké vnútorné rozpory. Vy ste zvolali mimoriadny kongres na 7. septembra s jediným bodom programu voľba predsedu. Členovia vášho predsedníctva, väčšina z nich, pán Galko, pani Blahová, pani Kišová, povedali, že ich to veľmi prekvapilo a nepovažujú tento kongres za potrebný. Dokonca pani Blahová povedala, že sa ho ani nezúčastní. O čom to svedčí?
No, kongresu sa zúčastní veľmi veľa členov. Ja som teda si všetkých obvolal.
A volali ste so všetkými členmi SAS?
Viete čo, my máme 215 členov a do včera večera som telefonoval so 197, takže ešte ma pár telefonátov čaká. A je to veľmi dobrá vec, pretože momentálne som ja ten, ktorý má najlepší prehľad o nálade vo vnútri strany. Príde veľa ľudí a dúfam teda, že sa podarí to, čo máme v pláne, a síce, že členská základňa vyjadrí, ukáže, že je jednotná a vyjadrí svojom predsedovi silnú podporu, a takto sa ide do volieb o mnoho ľahšie. Ten kongres bude aj niečo ako štart našej volebnej kampane. Ako ste povedali, samotný kongres je len jeden bod programu, ale tam bude množstvo sprievodných aktivít, budeme s našimi kandidátmi už komunikovať, budeme ich napríklad fotiť a riešiť také rôzne veci. Čiže ten kongres je aj do veľkej miery, možno ešte do väčšej, stretnutie našich kandidátov, lebo potrebujeme s nimi spoločne riešiť rôzne veci. Teším sa na túto udalosť, bude to dobré 7. septembra vo zvolenie.
Spomínaní títo členovia vedenia strany, Galko, Kišová, Blahová, viete o nich, že či prídu alebo neprídu, budú to naozaj bojkotovať, alebo ako sa zachovajú?
To zistíme 7. septembra, príde veľmi veľa členov ukázať, že sme jednotní, a myslím si, že aj moji kolegovia pochopia, že tento signál našim voličom je veľmi dôležitý. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale už teraz viem, že ten kongres bude dobrý a má zmysel, a bude to taký výkop do volebnej kampane.
Prekvapujúco vyšli informácie z posledných vašich rokovaní, že pán poslanec Rajtár vás otvorene vyzval na odstúpenie z postu predsedu. Prečo? Čo majú členovia vedenia proti vám?
To je otázka na neho, to sa ho spýtajte, ale...
Ako to odôvodnil?
Hovorím, to je otázka na neho, ale... A okrem toho nevidím ako zmysluplné teraz tu všetky interné záležitosti riešiť verejne, ale tu vidíte, že ja teda ani náhodou na mojej stoličke nelepím. Bola to jednak veľmi veľkorysá a úprimná ponuka pre Roberta Mistríka pred niekoľkými mesiacmi, ktorý ju ale odmietol. A takisto, keď došlo k takejto výzve, tak v poriadku, 7. septembra je kongres, kde budeme voliť predsedu, môže kdokoľvek kandidovať. A čo je veľmi dôležité, lebo SAS je v tomto asi jediná strana, že u nás volia všetci členovia, nie akýsi delegáti, ale všetci členovia. A keďže sú to priamo členovia, tak volia v tajnej voľbe. Čiže naša členská základňa v tajnej voľbe povie, koho chce za predsedu, a každý jeden člen sa môže prihlásiť a môže kandidovať za predsedu. Čiže keď Jozef Rajtár má taký názor, že teda mal by som odstúpiť, tak môže napríklad on skandidovať a každopádne mu bude vyhovené.
Keď takíto poprední členovia strany majú názor, že vás treba skôr či neskôr vymeniť, oni skôr hovorili o kongrese po voľbách, kde ani pán Galko nevylúčil, že by sa uchádzal o tento post, tak musíte vedieť formulovať, v čom je rozdielný postoj, že to považujú za také dôležité, aby uvažovali o výmene predsedu. Čo to je? Sú to vaše zahranično-politické názory alebo nejaké interné otázky?
Ja to samozrejme formulovať viem, len to považujem za interné, za vnútorné záležitosti strany, a nemám potrebu teraz cez médiá mojim kolegom niečo odkazovať. Čo si s nimi chcem vydiskutovať, si s nimi vydiskutujem. ale nebudem to riešiť cez médiá. Ak niekto iný má potrebu sa nejak detailnejšie vyjadrovať, tak nech to robí.
Pani Blahová povedala vo svojom vyjadrení aj takú zaujímavú vetu, že okrem toho teda, že nepríde, nevidí na to dôvod, že niekto si chce predlžovať umelo mandát predsedu. Teraz sa chcem na to spýtať aj vecne. Keď budete teraz kandidovať za predsedu a s ním vás potvrdí, zvolí, znamená to, že sa predlžuje tá lehota, ktorá vám mala vypršať po tých voľbách? Dá sa to takto chápať?
No nie. Určite nie. Poprvé, ja si skracujem môj mandát, veď ten je na 4 roky, ale predsedom som iba 3 roky. Čiže teraz v prvej fáze
áno, keď vás teraz potvrdia, budete ďalšie 4 roky potvrdení.
Ale začne mi nový mandát, tu sa nič nepredlžuje. Ja si poprvé lehotu skracujem zo 4 rokov na 3 a po druhé, teraz všetci členovia strany majú možnosť povedať, koho chcú za predsedu, ale to už to mi začne nový mandát a ja nerozumiem, čo je na tomto zlé, čo, kde toto má byť problematické.
Objavili sa prvé také rozpory pri Lucii Nicholsonovej, tiež prekvapujúco ju nezvolili do Republikovej rady, myslím, do tohto orgánu. Ona si pozastavila členstvo. Lucia Nicholsonová mala po vás najviac preferenčných hlasov v posledných voľbách a mala samozrejme aj najviac preferenčných hlasov teraz v eurovoľbách, lebo preskočila aj jednotku na kandidátke. Čo sa teda deje v SAS, keď poprední ľudia, ktorí majú najviac preferenčných hlasov, a to ste vy a Lucia Nicholsonová, čelia, by som povedala, tlakom na to, že nebudú zvolení alebo majú odísť a podobne?
No inak to je veľmi dobrá otázka. Možno, že dochádza k nejakým takým zvláštnym vývojom, že podaktori si myslia, že teraz, keď odstavia a vyštvú ľudí s najvyšším politickým výtlakom, že to strane prospeje. No, ja si to nemyslím. S Luciou Nicholsonovou je to tak, že ona sa stala ako vôbec prvý slovenský alebo slovenská europoslankyňa, alebo teda europoslanec, sa stala šéfkou parlamentného výboru pre zamestnanosť, a to nie je hociaký výbor, ale veľmi dôležitý, a šéfuje mu teda naša kandidátka a nominantka, a toto považujem za veľký úspech.
Práve preto, nie je to škoda, že ju nemáte v strane?
Ale veď ona nevystúpila zo strany. Ona si členstvo pozastavila na nejakú relatívne krátku dobu. Viete, nič sa nie je také horúce, ako sa varí, respektíve smrť z oplašenia býva náhla a častá. Naozaj zachovajme kľud a rozvahu a tie veci sa utrasú. Každopádne si myslím, že bez ľudí, ktorí majú politický výtlak, strana úspešná nebude.
Opakujete už svoju skúsenosť v politike aj vo svetle tých nových strán. Práve táto skúsenosť vám určite hovorí, že rozkol v strane pol roka pred voľbami je veľmi nebezpečný pre výsledok vo voľbách. Ste presvedčení, že to ustojíte?
Určite áno, ja mám za sebou 190 telefonát, 197 telefonátov s našimi členmi a teda môžem vám povedať, že žiaden rozkol nie je. Naopak, 7. septembra budeme mať kongres, bude to výkop do našej kampane. Dúfam, že médiá budú o tom veľa písať. Máme výbornú kampaň pripravenú, a na ktorú sa aj teda teším. A o nejakom rozkole strany si myslím,
čo urobíte s rebelmi?
Po 7. septembri sa takéto otázky nikto nebude klásť. Prepáčte ešte raz.
Čo urobíte s rebelmi?
S rebrami?
S rebelmi, ktorých som už menovala.
No, ja som bol vždy ten, ktorý v strane trval na tom, že pokiaľ je to len možné, buďme tolerantní voči iným názorom. To je dobré, to podnecuje diskusiu a myslím si, že to dlhodobo vedie k lepším výsledkom. Čiže pokiaľ tie názory neboli extrémne iné, typu, že Martin Poliačík nezačal hovoriť, že my máme robiť migrantov šťastnými, a kedy teda som zvážil, že bude lepšie, keď sa presunie do progresívneho Slovenska, čo sa teda nakoniec aj stalo, tak pokiaľ to nie je takýto extrém, tak je dobrá tá rozmanitosť názorov. Ja som prvý, ktorý hájí iné názory mojich kolegov, čiže to je úplne v pohode.
Práve dnes sa stretávajú vaši opoziční, možno budúci partneri, Progresívne Slovensko spolu, KDH a Strana za ľudí Andreja Kisku. Stále trváte na tom, že je lepšie pre SAS byť bokom od týchto stretnutí a od týchto dohôd o spolupráci ešte pred voľbami?
Nie, ja som deklaroval, že my máme záujem pristúpiť k tej dohode o neútočení, tak to nazvalo Progresívne Slovensko a KDH, tú dohodu, ktorú majú. Len teda my by sme veľmi radi tam videli aj taký bod, že po voľbách tie zúčastnené strany nepôjdu so Smerom do vlády. Smer to je banda zlodejov, napáchali tu strašne veľa zla.
Tam ale oni to opakujú neustále.
Nerozumiem, prečo by to nemalo byť v tej dohode napísané čierne na bielom. A je tu potom ešte jeden dosť dôležitý rozdiel, že keď to opakujú len niektorí predstavitelia, tak tá záväznosť týchto slov je nižšia, ako keď to je napísané v dohode a tú dohodu schválili najvyššie orgány tých strán, to znamená nejaké republikové rady alebo predsedníctva a takéto. Alebo tak tá dohoda schválená teraz je medzi nimi a je to ďaleko záväznejšie, lebo už je v záväzku celá strana. Nie len, že niekto niečo niekde povedal. A to je dobre, že to opakujú a my by sme radi teda, my radi pristúpime k takej dohode, len radi by sme tam videli aj takúto pasáž o tom, že so Smerom, s SNS a s Kotlebom do vlády tie strany tej dohody nepôjdu.
Keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky a na ich vývoj, tak je úplne jasné, že nástup Progresívneho Slovenska vám uberá hlasy. Teraz pri tej drogovej afére Michala Trubana je ako keby šanca, že sa to bude možno vracať späť. Ako sa vy na tento jeho škandál pozeráte? Veď aj SAS prišla, už nieraz išla do volieb s programom o istej dekriminalizácii, nechcem povedať legalizácii, dekriminalizácii najmä marihuany. Budete pokračovať v takomto trende, v tomto svojom programe? A ako sa na to pozeráte? Zvládol Michal Truban túto svoju kauzu?
Hneď vám odpoviem, ale najprv ešte jedna drobná poznámka. Dekriminalizácii, to ste presne vystihli. A nie najmä marihuany, ale len marihuany. Nič iné. My naopak, my sme za to, aby tie ostatné, tie tvrdé drogy ostali zakázané. Sme za to, aby postihy pre dílerov boli prísnejšie. Ale áno, kvôli nejakej jednej, dvom marihuánovým cigaretám teraz komplikovať mladým ľuďom život, to naozaj nevidíme v tom žiaden zmysel. Dekriminalizácia znamená, že naďalej to bude zakázané, len už to nebude trestný čin, ale iba priestupok. Takže toľko k tomu. No a Michalovi Trubanovi, viete, no tak čo on robil pred 12 rokmi, to by nemalo hrať nejakú, v podstate nejakú veľkú rolu v dnešnej politike. Preto ja by som to príliš nenafukoval, že on pred 12 rokmi niečo robil. Že pred 6 rokmi o tom veľmi tak zvolna rozprával študentom, a z tej jeho prednášky dokonca človek môže nadobudnúť dojem, že berte drogy, budete úspešní v biznise, tak to už je také povážlivejšie. Stále je to 6 rokov dozadu, ďaleko pred jeho vstupom do politiky. Ale to, čo si myslím, je problematické, je, že teraz, týždeň, dva dozadu, o tom klamal. A zjavne to klamanie nie je to, čo má robiť podľa neho, čo robí rozdiel medzi starými a novými politikmi, lebo Bugár, to je služobne najstarší politik vôbec, ten je od 92. nepretržite v parlamente a v podstate klame a zatlka, takisto ako to robil úplne nový, svieži politik Michal Truban. Toto vidím ako problematické. To, čo on robil pred 12 rokmi, tam vo veku možno povedzme 23 alebo koľko rokov, ako je to, tam si myslím, že treba byť k tomu zhovievavejší, ako sa to u nás vykresluje.
Hovoríte, že problémom je najmä teda ten postoj, to klamanie v tejto kauze.
A teraz. Kebyže klame pred 12 rokmi, to nikto nerieši.
Je to diskvalifikujúce pre ňoho ako predsedu možného vášho koaličného partnera? Budete k tomu takto pristupovať? Vyjasnite si to za tým rokovacím stolom, alebo sa nebudete tejto aféry?
Viete, čo niečo vyjasňovať? On sám to vyjasnil, však zverejne video, kde teda vyložil karty na stôl. Ja si nemám čo viac vyjasňovať. Z môjho pohľadu to nie je nejaké teraz diskvalifikačné. O tom, do akej miery to bude pôsobiť nejak na ich voličov, o tom rozhodnú práve tí voliči. Čiže to sú ich interné záležitosti, aj to, že kto tú stranu povedie, to v živote mi nenapadlo im teraz verejne odporúčať, že vymente ho alebo čo. A každopádne my si spoluprácu s Progresívnym Slovenskom povolebnú predstaviť vieme. Vylúčili sme iba tie tri spomínané strany, Smer, SNS a Mariana Kotlebu, a so všetkými ostatnými stranami si spoluprácu predstaviť vieme. S niektorými viac, s niektorými menej, ale v zásade sme pripravení rokovať s kýmkoľvek. O tom, ako táto aféra, vy ste to nazvali škandál, ja si myslím, to už je trochu pritvedé slovo, o tom, ako to uškodí Michalovi Trubanovi, osobne rozhodnú jeho voliči.
Jedna kuloárna informácia. Uvažuje sa, teda, alebo špekuluje sa o tom, že Michal Truban by sa nakoniec vzdal predsedníctva, že by došlo k spojeniu Progresívneho Slovenska a Kiskovej strany Za ľudí a lídrom tohto zoskupenia by sa stal Andrej Kiska. Počuli ste už o tejto špekulácii?
No, predstavte si, vidíte, jak to tu žije všetko. Nie, nepočul som o tom, ale poprvé dáva mi to zmysel a podruhé, veď ja sa už vyše roka takto vyjadrujem. Ja som možno 25 krát už povedal niekde verejne, že ak Andrej Kiska založí svoju stranu a pôjde samostatne do volieb, tak bude rozbíjačom pravice. Ak sa spojí s týmito stranami, s Progresívnym Slovenskom a Spolu a vytvoria nejaký, jak to nazvať, konglomerát, alebo už ako by sme to mohli pomenovať, tak vtedy to môže mať zmysel. Vtedy naozaj bude tu jeden veľký blok, ktorý môže oslovovať voličov a vie to prispieť k tomu, že odstavíme Smer od moci.
Ale neberiete to ako veľmi silného súpera v tomto prípade pre SaS vo voľbách?
Náš súper je Smer. My ideme spraviť všetko preto, aby sme Smer nahradili. My sme tá strana, kde je s definitívnou istotou, si môže volič povedať, oni so Smerom určite nepôjdu. Preukázali sme to aj v minulosti. A nielen pri tejto veci, ale aj pri iných veciach sme dokázali, že my slovo držíme a tu ho budeme držať určite. My ideme nahradiť Smer, nie Andreja Kisku. S ním budeme spolupracovať po voľbách.
Richard Sulík, predseda SaS, bol mojím hosťom. Ďakujem pekne za účasť v štúdiu.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a divákom prajem pekný deň.
Ďakujem aj vám za pozornosť. Vidíme sa opäť o týždeň pri našej pravidelnej diskusii. Dovtedy, dovidenia.